Naše první čtení je zapsáno ve Skutcích v 16. kapitole, verš 23 až 34. Když Pavel a Sílas byli důkladně zbičováni, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Sílas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli. Ale Pavel hlasitě vykřikl: "Nedělej to, jsme tu všichni." Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Sílasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl: "Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?" Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v svém domě." A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít. Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha.
Základem dnešního kázání je, milí přátelé, oddíl z Lukášova evangelia ze 14. kapitoly, kde čteme od 16. verše. Když to uslyšel jeden z hostí, řekl Ježíšovi: "Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím." Ježíš mu řekl: "Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: pojďte, vše už je připraveno. A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl: koupil jsem pole a musím se na něj jít podívat, prosím tě, přijmi mou omluvu. Druhý řekl: koupil jsem 5 párů volů a jdu je vyzkoušet, prosím tě, přijmi mou omluvu. Další řekl: oženil jsem se a proto nemohu přijít. Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku: vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé. A služebník řekl: pane, stalo se, jak jsi rozkázal, a ještě je místo. Pán řekl služebníku: vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Neboť vám pravím, nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře. Tolik slov evangelia. Milí přátelé, ti tři pozvaní nemají nijak hloupé výmluvy. Ono možná ani to slovo vymlouvat se není přiměřené. Oni se docela seriózně omluvili. Jeden si jde prohlédnout pole, druhý potřebuje vyzkoušet voly, třetí se oženil. Všichni mají oprávněné starosti, starají se o zaslíbenou zemi, starají se o živobytí, starají se o rodinu. Jsou dobrými Izraelity. Nejdřív práce a pak zábava, nejdřív rodina, pak to ostatní. Tak to mají zákonem nastaveno. Teď nemůže mít přednost nějaká hostina přece. A má. podobenství o tom, co má přednost. Jaké hodnoty jsou pro nás výš a níž? Možná zazní to slovo žebříček hodnot, takový vznešený pojem. Nechme ho stranou. Vidíme spíš z naší všední zkušenosti. Totiž, že určitým věcem, určitým aktivitám dáváme přednost před jinými. Každý podle osobního gusta. Někdo věnuje čas práci, někdo sportu, někdo divadlu, někdo návštěvám, další lenošení a tak dále. A podle toho máme i naplánovaný čas. Jsou situace, kdy tuhle ty plány a hierarchii hodnot měníme. Nemocné dítě, to znamená, že dneska na fotbal nepůjdu. Brácha se žení, no tak divadlo oželím, lístky nabídnu sousedovi. Do našeho sboru přijede na návštěvu papež nebo americký prezident. No to by si asi skoro každý nějak zařídil, aby se s ním tady mohl setkat. Ale návštěvu prezidenta polského nebo biskupa českobudějovického by možná někdo vynechal, protože chce být raději se zedníkem na chatě. A někdo ne. Prostě každý to máme nastaveno jinak a každou volbou pro něco taky jiné možnosti odmítáme. Často to není úplně zřetelné, že se tahle volba vlastně stále děje. Třeba když říkáme, já nemůžu, nebo já už musím jít, tak ono to vypadá, jako kdyby někdo jiný za nás rozhodoval a my museli nebo nemohli, ale ono v té větě, já nemůžu, nejsme úplně za sebe. Vlastně by tam patřilo, já nechci. Respektive, já bych chtěl, ale dávám teď přednost něčemu jinému. Asi by to byla docela společenská a komunikační revoluce, kdybychom důsledně říkali, ne, já už musím, ale já už chci jít třeba na návštěvě, nebo já nechci přijít. O co mi jde, chci podtrhnout klíčovou myšlenku Bible, že máme svobodu se rozhodovat, že žijeme svůj život za sebe a že máme svobodu se rozhodnout pro jednu nebo druhou hodnotu, pro fotbal nebo pro práci, pro rodinu nebo pro pěvecký sbor. A tuhle svobodu nám Bůh daroval a garantuje nám. A to je skvělé. Co je tíživé, že za svá rozhodnutí taky neseme odpovědnost. Možná řeknete, ale jsou situace, kdy na výběr není. Třeba situace útisku vnějšího nebo vnitřního. Ale když to domyslíme dokonce, tak uvidíme, že i tady má člověk, pravda v malém, ale na výběr. I v situaci útisku se může jaksi proti tomu postavit, bojovat, vzdorovat, anebo to naopak přijmout a nést. I v situaci extrémního sevření, třeba ve vězení, nebo na lůžku v nemocnici, nebo v zajetí, má člověk stále možnost volby, totiž jaký postoj k tomu zaujme, jestli to přijme, anebo jestli to odmítne, jestli bojuje, anebo to nechá být. Slyšeli jsme v tom prvním čtení z Bible, jak Pavel a Silas byli ve vězení v situaci velikého sevření, dokonce i nohy měli sevřené v kládě, a přece poznali svobodu darovanou od Boha, svobodu víry a zpívali. A když mohli, tak zvolili možnost neutéct. Zvolili tu možnost. Jindy zase Izraelci třeba v Egyptě zvolili možnost utéct. Ježíš své utrpení přijal a zakázal tasit meč na jeho obranu. Prostě i přijetí utrpení je aktem lidské svobody, je to nějaké rozhodnutí pro postoj k tomu dění, které je kolem mne. A myslím, že i Ježíšova slova z kříže ukazují na tuhle svobodu. Jestli ti tři říkali, že musí jít za polem, volem nebo manželkou, tak nemuseli. Oni chtěli. Oni se proto rozhodli. Ne, že by byli nějak proti hostině nebo proti hostiteli, ale rozhodli se jinak. Je to samozřejmě veliký nárok se v každou chvíli si uvědomit, pro co se rozhoduji a co v tu chvíli vlastně odmítám, vylučuji. Protože těch možností je nekonečně, co jsme, co jste mohli třeba v tuhle chvíli dělat. Myslím, že vlastně už máme takový filtr, že některá pozvání, některé letáky ani nebereme vážně, protože se nemůžeme rozhodovat pořád, stále, znovu, ze všech možností, které jsou na stole. Už máme nějaké obvyklé postupy, navyklé. Už víme, že z těchto kruhů nebo odtud obvykle nic dobrého pro mě neplyne. Kniha tohohle autora, to nestojí ani za prolistování, stejně jako třeba program tohoto televizního kanálu a podobně. Máme nějaké předvolby a mám za to, že to podobenství nás má k tomu, abychom naše zabydlené postupy a předvolby v životě přezkoumali. Jestli náhodou nežijeme tak nějak automaticky zaběhaně a přitom se neodřízneme od něčeho, co je vlastně pozváním do Božího království, pozváním k události Evangelia, jestli si prostě kriticky všímáme těchto našich životních předvoleb, jestli kontrolujeme směr, jestli nemáme v zápisníku vykřičník a slovíčko akutní u mnoha věcí a u Evangelia poznámku vyřídím později. A zjistit, co je vlastně vždycky akutnější a trůní někde v popředí. Podobenství o rozpoznání priorit. A všimněme si, že ho Ježíš říká právě těm, co si myslí, že to mají srovnané. Že vědí, co je důležité a co méně. Totiž představitelům náboženství v Izraeli. Vypráví jim podobenství o tom, že rozpoznávat, k čemu je ten správný čas, je potřeba stále znovu. Neptejte se, co je důležité obecně. To by byla báječná teoretická debata o tom, co je důležité obecně. Ptejte se, co je důležité teď. Ne to, co jsem si kdysi stanovil, ale je to stále dobře? Platí ty priority? Nemají určité věci svoji konkrétní lhůtu, čas konání a nelze počítat s tím, že to odložím až na někdy, protože ta hostina prostě někdy začíná. Jak to rozpoznat? Zdá se mi, že dobrým prostorem je ptát se před Bohem v modlitbě. Prostě se zastavit a při pohledu na svůj život se ptát Pána Boha, co je skutečná šířka a délka, výška a hloubka, takhle to formuluje apoštol Pavel v jednom dopise. Ptát se, co je důležité, co má váhu, přezkoumávat svá rozhodnutí a být vnímavý, k čemu je právě teď čas. Jen pro pořádek chci zmínit, že se mýlili ti vykladači Bible a nebylo jich vůbec málo, co tvrdili, že smysl tohodle podobenství je v tom, že židovský národ, to jsou ti tři, odmítli Ježíšovu pozvání a tudíž jsou Židé na věky zavrženi. Jistě je tu jaksi téma, že se proměnili hosté, že na místo oslovených může být pozván skutečně kdokoliv. Na místo vzdělaných lidí kolem chrámu to budou rybáři z Galileje, nebo dokonce pohané. Na místo solidních a vlivných to budou utrhanci pobudové, co vyrazili na hostinu. Takže pokud bychom chtěli nějak celosvětově myslet, jak ti vykladači přemýšleli o národech a národnostech, tak mě napadají dvě možnosti, jak to podobenství vnímat. Že totiž do role pozvaných, osobně pozvaných, co ale nepřišli, bychom mohli obsadit křesťany z tradičních rodů a rodin, kteří sice proti Bohu a víře nic nemají, ale nemají čas. Přijdou, až budou mít volno, v domnění, že abonentku u Kristova stolu zdědili. A nebo bychom do té role mohli obsadit evropské tradiční křesťany. Ne, my nejsme proti, ale nezdá se nám to tak nějak urgentní. Víte, pole, volové, manželka, je toho hodně. A mezi tím Kristovo pozvání nadšeně přijali v Latinské Americe, v Africe, v Koreji, protože prostě vypnuli počítač, odložili noviny, odložili vařečku a šli slavit. A umí to slavit v Latinské Americe i v Koreji. Stejně tak nejde to podobenství zúžit na závěr, že se má chodit do kostela. A nic není přednějším. Říkám to naschvál provokativně. Ano, věříme, že církev je prostorem zaslíbení a místem, kde se děje Boží králování a kde člověk získává sílu a užitek. A mám radost, že jsme se po dlouhé době tady zase sešli tak nějak dohromady. Ale nelze pozvání do církve stotožnit s pozváním do Božího království. A jistě byly a jsou doby, kdy opravdové přijetí Ježíšova pozvání znamenalo možná do některého kostela nechodit a radši se scházet k modlitbám a čtení Bible někde v lese. A naschvál provokativně chci říct, že může přijít i ta chvíle, kdy pozvání k události evangelia, kdy pozvání do Božího království bude znamenat nejít na církevní akci plánovanou, i církevní akce se nám může stát výmluvou, ale jít někam, kde je nás potřeba, protože to Pán Bůh chce. A ještě jeden důraz. Vystupují v tom příběhu různé postavy, ale možná nás nenapadlo, že tou hlavní postavou je hostitel. A evangeliem, dobrou novinou je fakt, že ta hostina přece jenom bude. Že to ti pozvaní, co nepřišli, nezhatili. Že si to ten hostitel, hospodář, hospodin zhatit nenechal. To je senzační zpráva, Bůh nechce být sám, má trpělivost a posílá pro jiné hosty. Podobenství o hostině, která se přece jenom koná. A lidský hřích a lidská natvrdlost jsou na Boží odhodlání krátké. O Velkém pátku to vypadalo na triumf těch, co odmítli změnit smýšlení, priority a pozváním k radosti pohrdli. Ale velikonoční neděle je zprávou o tom, že hostina nebyla zrušena. První, co Ježíš dělá, když potká ty původně otrhance od plotů a sítí, je, že s nimi stoluje v Emauzích, stoluje s nimi na břehu jezera. A ještě něco, jde o pozvání k hostině Božího království. I když je večeře Páně, kterou budeme slavit svátostí církve, tak věříme, že tím, kdo nás skutečně zve, je Bůh, a že i při večeři Páně jde o hostinu Božího království. Není to na pozvánky. Není to prozvané, místa je dost pro všechny. Jenom nám nesmí vadit, že to není akce pro VIP, ale i pro unavené, chudé, zmrzačené, těch, co se povalují někde u plotu, pro ty, co se nemají čím odvděčit. Je to pozvánka pro nezasloužilé. Pokud to snesete, tak přijďte. A hlavně, ať nám do toho nic naléhavého nevleze. Amen.